Бишкекте саат 18, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстан келген чет өлкөлүктөрдүн катталуу тартиби кайрадан өзгөргөнү жатат.
Бул мыйзам өзү башында өкмөт менен депутаттардын ортосунда келип, анан кийин кошулган. Өкмөт да демилге чогулган. Ал өкмөт бул жерде кечиктирди ушул өзүнүн токтомун.
Сириянын Алеппо шаарында кармаш кайра жанданганы кабарланды. Натыйжада жайкын тургундарды эвакуациялоо үчүн сүлгөн кыска убакыттык келишим туңгуюкка кептелүүдө. Түркиядагы кыргыз дарыгерлери жаңы жыл жакындаган сайын кесиптердин жыл мыкчысы наамын акча төлөтүп ыйгаруу өнөктүгү жанданды.
Жыл сайын ар канча бизде кесип бар, канча уюмдар бар, ошонун көбүнчөсү эле мыктылардын баарын тандашып элечи. Анан кийин бул наамдар өзүнчө бир мындай девальвация болуп атканын байкалып атат го.
Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушундай мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу. Азыр дегенде акыркы кабарлар, алар менен Айданбек Ахматуулу тааныштырат. Айданбек.
Рахмат. Голландия соту Крым алтын кенчтерин Украинага кайтаруу чечимин чыгарды. Амстердам соту 14 декабрда чыгарган чечимде Крым эгемендүү мамлекет болбогондуктан маданий мурас алтын кенчтерге ээ чыга албайт деп белгиленген. 2014 жылдын башында Амстердам музейинде көргөзмөгө коюлган Крым алтын артефакттары Орусия Крымды ээлеп алгандан кийин кайтарылган эмес. Киев жана Крымдагы 4 музей ал археологиялык табылгалар боюнча талаш тартышып келген. Крымдагы музейлер алардан алынган алтындан жасалган маданий мурастар аларга кайра кайтарылыш керек десе, Киев алтын кенчтер Украина мамлекетинин менчиги болгондуктан өкмөт көзөмөлдөгөн аймакка кайтарылбаш керектигин айткан. Эми соттун чечими менен 2000 жыл мурун жасалган скифтер доорундагы алтын буюмдар Украинага кайтарыла турган болду. Алеппода кайра тутанган оор кагылышуулар эвакуация планына коркунуч туудурду. Орусия жана Түркиянын ортомчулугу астында жетишилген ок атышууну токтотуу келишими бузулуп, жоочуларды жана алардын үй бүлөлөрүн эвакуациялоо туңгуюкка кептелди. Британиядагы адам укуктары боюнча сириялык уюм Алеппода катуу кагылышуу жүрүп жатканын 14 декабрда ырастады. Орусиянын коргоо министрлиги жоочулар ок атууну токтотуу келишимин бузгандан кийин Сирия өкмөттүк күчтөрү чабуулун кайра баштаганын билдирди. АКШнын улуттар уюмундагы элчиси Саманта Пауэр улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин 13 декабрдагы жыйынында Алеппадагы адамдардын өлүмүнө 3 мамлекетти айыптаган эле. Асад режими, Орусия жана Иран ушул 3 мамлекет Алеппадагы баскынчылык жана кыргындын артында турат. Ушул силер улуттар уюмунун жана Кызыл Чырым уюмунун эвакуациялоо аракетин четке кагып болуп жаткан жырткычтыктарга жооптуусуңар деген эле Саманта Пауэр. Орусиянын буудагы элчиси Виталий Чуркин кыргын тууралуу айыптоолорду четке кагып, контртеррордук операция жакынкы убактарда аяктаарын жана жоочулардын Идлибке жөнөшүнө жол ачыларын белгилеген. Орусиянын коргоо министрлиги акыркы 24 саатта Алеппадагы согуш жүрүп жаткан райондордон 6000 киши чыгарылганын билдирди. Мегаком боюнча аукционго катышууга эч ким ниетин билдире элек. Бул тууралуу Альфа Телеком жабык акционердик коомунун башкы директору Азат Базаркулов бүгүн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында 13 декабрга карай эч ким Мегакомду сатып алуу максатында арыз тапшырган эмес. Аукционду мамлекеттик мүлк фонду өткөрүп жатат. Мегаком компаниясын сатуу боюнча аукцион 16 сентябрда жарыяланган. Документтерди кабыл алуу мөөнөтү 16 декабрда аяктайт. Алдыдагы 2 күн аралыгында эч ким иш сатып алууну каалабаса, анда аукцион жабык деп жарыяланат. Мегаком деген бренд катары таанымал болгон Альфа Телеком компаниясы 14 миллиард 255 миллион сомго бааланган. Жергиликтүү кеңештерге талапкерлер арасында оор кылмыш боюнча айыпталгандар дагы болгон. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов Азаттык радиосуна билдирди. Анын ырасташынча 11 декабрда өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алдында мурда адам өлтүрүү боюнча айыпталган талапкер аныкталып, саясий жарыштан четтетилген.
Республика боюнча жергиликтүү кеңештерге, шаардык кеңештерге келген кандидаттыкка талапкери койгон кандидаттар абдан көп болгон. Текшергенбиз, ошо текшергендин ичинде мурда адам өлтүрүү менен шектелип бар экен бул.
Эреже боюнча шайлоого кача турган талапкерлердин баары ички иштер министрлигинин маалымат борборунан соттолгону бар же жоктугу тууралуу документти борбордук шайлоо комиссиясына тапшырууга милдеттүү. Ички иштер министринин орун басары Данияр Абдыкадыров быйылкы шайлоодо жалпысынан кылмыш топтору менен байланышы бар болушу мүмкүн деген 8 талапкер боюнча материал БШКга жиберилгенин билдирген. Базар коргондо болсо добуштар кайра саналууда. Район аймагындагы нааразылыктан улам оңго чукул шайлоо участкаларында добуштар кайра эсептелип жатат. Аймактык шайлоо комиссиясынан Азаттык радиосуна билдиришкендей, көпчүлүк добушканаларда электрондук үкөктөгү автоматтык эсеп менен кол санактын ортосундагы айырма чыккан. Ошол себептүү автоматтык үкөккө ишенбеген талапкерлер добуштарды кол менен санап чыгууну талап кылышкан. Добуш берүү маалында базар коргондо 57 добушкана иштеген, жалпысынан 75 000 шайлоочу катталган. 14 декабрда Жогорку Кеңештин пленардык жыйынында электр жана почта байланышы, лицензиялык уруксат берүү тутуму, телекөрсөтүү жана радио уктуруу жөнүндөгү мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр экинчи окууда каралып добуш берүүгө жөнөтүлдү. Транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш боюнча комитеттин төрагасынын орун басары депутат Махабат Мавлянова баяндама жасап, документ санараптик теле радио берүүгө өтүү программасына ылайык иштелип чыкканын билдирди. Анын айтуусунда мындан тышкары теле радио компаниялардын ишмердүүлүгү менен жоопкерчилигин аныктоого мүмкүндүк берет. Жергилтүү медиа эксперттер бул мыйзам эл аралык келишим менен иштеп жаткан Орусиянын биринчи каналы сыяктуу чет элдик каналдарга Кыргызстандан жарнама алууга кеңири уруксат берип, ал ата мекендик телеканалдарга терс таасирин тийгизэрин айтууда.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз Азаттык чекит орг. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Эртең Кыргызстан аймагында синоптиктердин азыркы маалыматына караганда кар жаашы күтүлбөйт экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүн чөйрөндө 2 градус суктан 3 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 9-14 градуска чейин жылуу экен. Суусамбыда түнкүсүн 20 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8 градуска чейин суук. Таласта түнкүсүн 4 градус суктан 1 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 7-12 градус жылуу. Баткен түнкүсүн 3 градус суктан 2 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 6-11 градус жылуу экен. Ал эми Нарында түнкүсүн 15 градуска чейин, күндүз 6 градуска чейин суук. Ош менен Жалал Абад облустарынын аймагында түнкүсүн 3 градус суктан 2 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 7-12 градус жылуу. Ыс Көл түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-9 градуска чейин жылуу экен. Ал эми Бийик Толуу райондору түнкүсүн 25 градуска чейин, күндүз 10 градуска чейин суук. Борбордо болсо түнкүсүн 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, ал эми күндүз 12-14 градус жылуу болот деп күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда 5 күндөн ашып жүргөн чет өлкө өлүктөрдү каттоон өтүүгө милдеттендирген мыйзам күчүнө киргенден бери чет элдик жарандар түрдүү текшерүүлөргө туш болуп жатканын айтышат. Кыргыз өкмөтү 90 өлкөнүн жарандарын бул талаптан бошотуп, аларга 10 күндөн 90 күнгө чейин каттоо жүрө алары тууралуу токтом долбоору жакын күндөрү бекитилерин маалымдоодо. Бирок туризм менен алектенгендер маселенин баары каттоонун мөөнөтүндө эмес, милициянын чет өлкөлүктүн документ текшерүүгө алуу мүмкүнчүлүгү өзү туристтерди чоочутат деп жатышат. Маселеге толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева кайрылат.
Түштүк Кореянын жараны Джон Кыргызстанда ишкерлик кылат. Өзү көпчүлүк убакта бул жакта болот, орус тилин жакшы билет. Бирок ишине байланыштуу компаниясына Түштүк Кореядагы өнөктөштөрү ар кандай мөөнөткө келип кетип турушат. Джондун айтымында 4 ноябрдан тарта чет өлкөлүктөрдү 5 күндүн ичинде каттоодон өтүүгө милдеттендирген мыйзам күчүнө киргенден бери күч кызматкерлеринин көчөдөн токтотуп документ текшерген учурлары көбөйдү.
4 ноября начали новый закон вышел.
4 ноябрдан тартып жаңы мыйзам иштеп жатат деп уктум. Анткени текшерүүлөр ошондон тартып күчөдү. Милицияда өчөшкөнсүп, паспорту жок жүргөн мезгилде текшерет. Паспортту деле дайыма жаныңа салып жүрбөйсүң да. Мына мен бүгүн эле 3-4 кишиге жардам бердим. Алар менин конокторум. Орус тилин билишпейт. Көчөдө баратышса милиция токтотуп тур. Мага телефон чалышты. Барып алып келдим.
Кореялык жондун айтымында милиция кызматкерлери чет өлкөлүктөрдүн үйлөрүнө чейин барып текшерген учурлары бар.
Проверят, да, я показал. Ничего страшного, нет, ничего нарушения. Просто давай там домой.
Көчөдө баратсам документ сурап токтотушту. Баарын көрсөттүм. Менде бардык документтер жайында. Бирок үйүңө барып текшеребиз дешти. Макул деп үйгө алып келдим. бут кийимдерин чечпей, кир ботинкелери менен батирди кыдырышты. Мен ал убакта элчиликке жана башка кыргыз тааныштарыма чалып, алар менен сүйлөштүрүп, анан чыгып кетишкен учурлар болгон.
Беш күндүн ичинде расмий каттоого туруу жөнүндөгү мыйзам четелдиктер үчүн өтө ыңгайсыз экенин дагы бир ишкер Жаңы Зеландиянын жараны Брэдли Бреннеманда азаттыкка башыктады. Анын айтымында кыргыз өкмөтү туризмди кирешелүү тармакка айландырууну көздөсө, мындай мыйзамдарды сырттан келүүчү адамдар үчүн ыңгайлуу кылып ишке киргизүүсү керек.
Кто здесь, где они, то есть какая-то регистрация или контроль? Я не против лично.
Сырттан келген кишилердин кимдигин, эмне менен алектенишэрин жана башка маалыматтарды алуусуна, көзөмөлдөөсүнө мен каршы эмесмин. Бирок каттоо үчүн алгач жакшы система түзүп, анан андай талапты коюу керек. Бирок менин билишимче шаарга келип алып, анан каттоого турчу жерди издөө бул чет элдик турист үчүн чоң түйшүк. Бул мыйзам ишке кирери менен эл аралык маалымат каражаттары бул тууралуу жазып чыгышты. Аны окуган көптөгөн туристтер Кыргызстанга сапарын токтотушту. Бизге келип жаткан чет өлкөлүктөр азайып калганы шыр эле сезилди.
И очень-очень много туристов просто отменили их поездки в Кыргызстан. То есть мы сразу заметили, что стал меньше иностранцев.
Кыргызстанда 5 күндөн ашык жүргөн чет өлкөлүк жаран каттоодон өтпөсө 10,000 сом айыппул төлөйт деген мыйзамдын күчүнө кирүүсү коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Ушундан кийин Жогорку Кеңеш бул мыйзамды өкмөт приоритеттүү негизде өзүнүн токтоо менен өзгөртө алат деп өкмөткө укук берген. Бул мыйзамдын автору социал-демократтар фракциясынын мүчөсү, Жогорку Кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаевдин айтымында, бирок өкмөттүн токтому кечигип кетти.
Бул мыйзам өзү башында өкмөт менен депутаттардын ортосунда келип, анан кийин кошулган, өкмөттө демир кеч болгон. А өкмөт бул жерде кечиктирди ушул өзүнүн токтомун. Бул жерде мамлекеттик каттоо кызматы ошо долбоор, өкмөттүн токтомун, долбоорун даярдап киргизиш керек болчу, анан кол койгондон кийин гана баштап, анан өздөрүнүн процедурасы бир айлык сайтта туруп коомдук талкууда болуш керек дегендер менен мен 19 декабрда ушу бир айлык бүтөт да баягы талкууда туруп анан кабыл алса керек.
Бул мыйзамды өзгөртүү боюнча кыргыз өкмөтү токтом долбоорун сунуштап 18 ноябрда коомдук талкууга койгон. Ага ылайык 5 күндүн ичинде каттоого турууга милдеттендирген бул мыйзамдан 90 өлкөнүн жарандары бошотулат. Өкмөттүн маалыматы боюнча бул токтом долбоору 19 декабрда каралып бекитилет. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. А программабыз улантабыз. Ош шаарынын башчысы жол эрежеси бузган айдоочунун кылмышын акыры мойнуна алды. Бирок Ош шаардык майы кызматы шаар башчынын айдоочусун айыпка жыга албай 2 күнү кыйналгандай болду. Ош мэринин кызматтык унаасы аралашкан кезектеги чатак тууралуу азыр аймактагы кабарчыбыз Ыдырыс Исаков айтып бермекчи.
Буга чейин Ош мэринин кызматтык унаасы светофордо кызыл жанып турганын кенебей өтүп бараткан видеосу интернетке тараган эле. Ал видео коомчулукта кызуу талкууга алынган. Интернет колдонуучулар шаар бийлигинин дарегине ачуу сындарды жазышкан. Алардын бири Ош шаарынын тургуну Абжапар Аккулов шаар мэринин аракетине мындайча баа берди.
Жетекчи өзү кандай түз өзүнө өзү жооп керчиликте мындай кое алган болсо, жанындагылар ошого карап эле мындай аныкталуу бир радиуста баштап тазара баштаса, ал элге өтмөк да. Демек мына биринчи адамдардын жанында жүргөндөр ушундайга барып атса, калгандар карап турабы. Бул өтө жугуштуу бир мындай зыяндуу көрүнүш десек болот.
Бул чууга байланыштуу шаар башчы алгачкы билдирүүсүндө эреже бузган жол тандабас өзүн ташып жүргөн унаа эместигин айткан. Эгерде айдоочусунун тентектиги ашкереленсе, ага мэр катары жооптуу эместигин да кошумчалаган. Бирок бүгүн Ош шаарынын башчысы Айтмамат Кадырбаев жол эрежесин бузган шопурунун кылмышын акыры мойнуна алганын мэриянын маалымат катчысы Гүлжамал Жоробаева ырастады.
Мен алып бердим, мэр көрдү. Азыр менчи гайнын начальнигине чыгып мен айтайын, силер келип көрүп кеткенден кийин ушундай болду депчи. Мэр дагы айтып атат, наказать эткиле деп айтып атат.
Бул арада Ош шаардык майы кызматы тентек жол тандабасты таба албай 3 күн убара чегишти. Качан гана Ош мэриясы жол эрежесин кенебеген машине шаар башчынын кызматтык унаасы экенин ырастап, айдоочуну айыпка тартууга макулдугун бергенден кийин гана мэрдин шопуруна айыппул жазылды.
Патрулдук милиция кызматкерлер тарабынан ошол 00001 деген автоунааны кармап, айдоочунун көлүгүн алып азыр тапшырдык. Эми ушул административный штраф төлөйт, 1,000 сом айып төлөйт. Анан бизден барып алып кетет. төлөгөндөн кийин чи.
Ушундан кийин гана мээрдин айдоочусу Дамирбек Маткасымов тарабынан катабыта жазылган тилкаттын сүрөтү интернетке тарады. Ош мэриясына Кытай элчилиги белек кылган Land Cruiser 200 үлгүсүндөгү ак түстүү жол тандабаска 0001ZA деген мамлекеттик номер тагылган. Бул жол тандабас учурда Ош шаарындагы эң таанымал машине. Мындан бир нече ай мурдараак шаар башчы Айтмамат Кадырбаевдин бир тууган эжеси да май кызматкерлеринин буйругуна баш ийбей тескерисинче тартип сакчыларын коркуткан видеосу тараган эле. Мэрдин эжесинин видеосу эми эле унутулуп баратканда мэрдин өзүн ташыганына дагы бир видеого каарман болуп отурат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Сапрагадагы студияда Улан Алымкулу уулу. Сириянын Алеппо шаарында кайра тутанган оор кагылышуулар жайкын калкты эвакуациялоо планына коркунуч туудурууда. Өзбекстанда шайланган президент Шавкат Мирзиёев бүгүн ант берип, кызматына расмий киришти. Ант берүү аземи өлкө парламентинин кош палатасынын биргелешкен жыйынында өткөрүлдү. Кыргызстанда Мегаком боюнча акционго катышууга эч ким ниетин билдире элек. Бул тууралуу Альфа Телеком жабык акционердик коомунун башкы директору Азат Базаркулов бүгүнкү маалымат жыйынында билдирди. Өкмөт Мегаком уюлдук операторун сатууга умтулууда. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну болду. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды эми эл аралык окуялар күндөлүгүн улантабыз. Алдыда кабарларда учкай айтылгандай, Сириянын Алеппо шаарында кармаш кайра жанданганы кабарланды. Натыйжада көтөрүлүшчүлөр менен жайкын тургундарды эвакуациялоо чечилген кыска убакыттык келишим туңгуюкка кептирүүдө. Кечээ Орусия Сириянын армиясы Алепподогу аскердик операцияларын токтоткондугун, эвакуация үчүн коридорлор ачылгандыгын билдирген эле. Алепподогу соңку кырдаал тууралуу Кубат Касымбека баяндайт.
Алеппонун чыгыш тарабында 20 автобус эвакуациялоо ишинин башталышын күтүп жаткан эле. Козголоңчулар менен жөнжай тургундар качан чыгарлары ансыз да белгисиз болуп турганда, эми шаарда кармаш кайра тутанганы белгилүү болду. Адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы Алеппонун тегерегинде снарядтар атылып, катуу кармаш башталганын тастыктады. Түрк өкмөтү келишимди бузду деп Сириянын режимин жана башка топторду айыптады. Орусиянын коргоо министрлиги болсо, көтөрүүчүлөр макулдашууну бузган үчүн Сириянын армиясы аскердик операциясын кайра баштаганын билдирди. Орусия жана Түркиянын ортомчулугу менен түндө жетишилген келишимге ылайык, Алеппонун чыгышындагы козголоңчулар менен жөнжай тургундар Идлиб тарапты көздөй көчүрүлмөк. Натыйжада 4 жылдан бери көтөрүүчүлөр көзөмөлдөп келген чыгыш Алеппо толугу менен өкмөттүн колуна өтмөк. Кечээ Орусия Сирия армиясынын Алепподогу операциясы токтогонун, эвакуация үчүн коридорлор ачылганын билдирген. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Алепподогу кырдаал чечилерине аз калганын ишара кылды.
Надеюсь, что за 2-3 дня окончательно решит.
Алдыдагы 2-3 күндө Алеппонун чыгышындагы кырдаал чечилет деп үмүттөнөм. Миңдеген жайкын тургундар чыгып кетиши үчүн гуманитардык коридор түздүк. Жоочулардын өз эрки менен чыгып кетишине да мүмкүнчүлүк берилди. Азчылык топ бул сунушту четке какса, бул алардын өздөрүнүн тандоосу болот.
Делает свой выбор самостоятельно.
Орус тараптын билдиришинче, соңку 24 сааттын ичинде 6000 жөнжай тургун козголоңчулар көзөмөлдөгөн аймактан чыгып кеткен жана 300 ашык көтөрүлүшчү куралдарын тапшырган. Бирок Алеппону колго алууга аракет кылып жаткан президент Асаддын күчтөрүнө олуттуу кинелер тагылууда. Маселен, Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча агенттиги Сириянын өкмөттүк күчтөрү 80 ашык карапайым тургунду жок кылганын, алардын 11 аял, 13 бала экенин билдирген. АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Саманта Пауэр Алеппонун тургундарына тузак жайып жатат деп Сирия өкмөтүн жана Орусияны, ошондой эле Иранды да айттады.
Бул силердин тузагыңар. Улуттар уюмунун 3 мүчөсү жайкын тургундардын тузакка түшүүсүнө кол кабыш кылып жатат. Бул силерди уялтышы керек эле. Анын ордуна силерди шыктандырып жатат. Кийинки чабуулдарыңарга даярданып жатасыңар.
Орусия менен Иран Сирияда 5 жыл мурда тутанган, кеминде чейрек миллион адамдын өмүрүн алган жарандык согушта өкмөттүк күчтөргө колдоо көрсөтүп келет. Орус армиясы өткөн жылдын сентябрь айында аба чабуулдарын баштагандан бери президент Асаддын күчтөрү бир топ жылыштарды жасады. Аныктан байкоочулар Алеппонун өкмөттүк күчтөрдүн колуна өтүшү президент Асаддын гана эмес, орус тараптын да, Ирандын да жеңиши деп санааларын белгилешүүдө. Кезинде Алеппо Сириядагы эң көп калк жашаган шаар жана өлкөнүн финансылык борбору саналчу. Өкмөттүк күчтөр Алеппода жылыш жасаганы менен байыркы Пальмира шаарын ислам мамлекети экстремисттик тобуна кайра тартырып жибергени кабарланды. Химиялык куралдарга каршы эл аралык уюм, президент Асад кагыттаган күчтөр бул шаардын жанында тыюу салынган химиялык куралды колдонду дегенге негиздер бар экенин билдирди. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. А программабыз улантабыз. Кыргызстандан Түркияга жумуш издеп барган мигрант медиктердин расмий иш табуусу кыйынчылык жаратып келет. Биринчиден тил жагынан кыйналышса, экинчиден аз айлыкка макул болгон кыргызстандыктар бир канча сынактан өтүшү дагы шарт. Стамбулда кабарчыбыз Эльвира Будачиева ал жердеги дарыгер журтташтарыбыз менен маектешкен эле анда кийинки берүүбүзгө көңүл бурсак.
Түркияда 2012-жылы чет өлкөлүк дарыгерлерди иш менен камсыз кылуу мыйзамы иштелип чыккан. Бул мыйзам эң алгач Түркиянын Булуң бурчундагы бейтапканаларда бош турган иш ордуларына дал ушул чет өлкөлүк доктурларды иштетүү максатын көздөйт. Бирок доктурлар Стамбул, Анкара, Анталия, Измир сыяктуу чоң шаарларда иштегенди каалашат. Бишкектеги мединститутун бүтүрүүчүсү мекендешибиз Салима Дүйшеева 1995-жылдан бери Стамбулда жеке менчик бейтапканада акушер-гинеколог болуп эмгектенет. Түркияда чет өлкөлүк доктурлар үчүн даярдалган жалпы медициналык сынактан өтүп, иштеп жатканына туура 20 жылдын жүзү болот. Салиманын бейтаптарынын негизги бөлүгү Стамбулдагы кыргыз кыз келиндер. Түркияга алгач келгенде кесибинин кыйынчылыктарын башынан өткөргөн журтташыбыз азыркы тапта өзү иштеген бейтапкананын эң тажрыйбалуу дарыгери.
Бардыгын үйрөнөсүң, бул жакта операцияны, УЗИ бардыгын өзүң жасайсың. Неме гинекологический, акушерский операциялардын бардыгын тең өзүң жасайсың. Договор менен бардык частныйлар ошондой. Иштеген жериңдеги больницага канча процент неме акча кетирсең, ошонун 23% гана берет. Бияка 50% бербейт.
Көп жылдан бери түрк медицинасына эмгеги сиңген дарыгер Салима түрк медицинасына келип иштейм деген журтташтардын бир канча сынактардан өтүүсү шарт экенине басым жасады.
Азыр уруксат берип койду, бирок уруксат коюшун условия коюп койду. Денклик экзаменине кирсин. Денклик экзаменине киргенден кийин обязательно ТУС-ка кириш керек. ТУС деген экзамен бар да аларда. А денклик бүтүргөндөн кийин жанагындай булар боюнча профессиональный врач деп коет. Биздики боюнча жанагындай лечебный врач болуп иштей алат. А бирок эми өзүнүн специальностью боюнча иштей албайт. А бирок ТУС сынавына кириш үчүн аябай кыйын. Мына бүгүнкү дээрде мен ТУС сынавынан өткөн аз десем болот, бир десем болот же эки эле өттү го, көп эле өтө албай атышат, кыйналып атышат.
Чет өлкөдөн келген дарыгерлер Саламаттык сактоо министрлигине документтерин тапшыргандан кийин атайын комиссия ар бирин карап чыгып, талапка туура келгендерин атайын медициналык суроолорду камтыган сынактан өткөрөт. Бул сынактан өткөндөн кийин Түркиянын каалаган аймагында үй бүлөлүк дарыгер болуп иштей берсе болот. Эгер чет өлкөлүк доктур атайын адистикте иштегиси келсе, ТУС сынагындан ийгиликтүү упай топтошу керек. Жылына эки гана жолу өткөн бул ТУС экзамени Түркияда медициналык кесипке кирүү сынагы деп эсептелет. Жалпысынан 250 суроодон турган тестти 6 саатта тапшыруусу зарыл. Экзамен Түркияда медициналык факультетте окутулган бардык сабактардан суроолорду камтыйт. Бул сынактардын баарынан ийгиликтүү өткөн Руслан Шаршыбаев 1999-жылы Анкарадагы ГАТА аскердик медициналык академиясында билимин баштаган. Руслан азыр Стамбулда белгилүү менчик ооруканалардын биринде радиолог болуп эмгектенет. Медициналык билимин Түркиядан алгандыктан иш табууда кыйынчылык болгон эмес.
Өз Кыргызстандан келип жана жөн эле денклик экзамени тапшырып, жанагы семейный врачка окшоп иштеген балдар канча алат? $2000 алат примерно. Частный сектор көбүрөөк иштетет. Государственный больницалар азыраак иштетет, бирок акчасы бирдей эле түрктөр кандай иштесе, кыргыздар деле ушундай иштейт, казактар деле ушундай иштейт. Андай эмес жок. Сен закон боюнча баарын сен туура болсо закон жагынан эч кандай эме жок. Андай кыргызга бир жагын берейин, түрк эки алсын деген нерсе жок.
Ал эми 43 жаштагы Медайым Гүлнур өз кесибинде жумуш табам деген ниет менен Түркияга 3 жыл мурун келген. Документтерин толуктап министрликке тапшырган соң сынакка кирген. Бирок Түркияда медайымдардын айлык акысы аз деген Гүлнур азыркы тапта оор бейтаптарды үйдөн карап иштейт.
Медсестра болуп иштешим үчүн практика өтүшүм керек экен. Практика өттүм. 6 ай өтүшүм керек экен. Булардын гражданкасы, гражданини болмоюнча кыйын экен, зарплатаң аз төлөйт экен. Мисалы, иностранец болуп мен иштесемчи, аз экен, булар деген медсестрасы 3000 лира алат экен. Где-то $1000 чейин алат экен да, 1000. А мен иштесем, мисалы, ошонун жармысын алат экем деп 1,000 лира алат экем.
Түрк саламаттык сактоо министрлигинин чет өлкөлүк доктурларга койгон бир канча талаптары бар. Алардын эң негизгилери түрк жана англис тилин билүү, өз өлкөлөрүнөн алган жогорку медициналык билими тууралуу диплому жана министрлик даярдаган экзаменден өтүүлөрү зарыл. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. А программабызды улантабыз. Жаңы жыл жакындаган сайын кыргыз кесиптердин жыл мыкчысы намын акча төлөтүп, ыйгары өнөкөтү жанданды. Бул көрүнүштүн оң жана терс жактары кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовдун радио баянында кеңири сөз болот.
Төрт бети деген бүт жылды мыктылар чыгат экен да, анын ошентип ошерге 10,000 чыккан жандан көрө башка нерсеге.
Бул сезим кризистик борборунун адиси Гүлмира Үмөталиева. Акча алып жыл мыктысы наамын бергиси келген массалык маалымат каражаттары кайрымдуулук мекемелерине да келет.
Республика боюнча чыккан гезит, биз жылдын мыктысына азыр чыгарып атабыз. Ошол жылдын мыктысына силердин өзүңөрдүн жетекчиңерди көрсөтүп, анан ага акча төлөбөйсүңөрбү депчи. А мен дароо эле жетекчиме жетелек деле дароо эле телефондон айттым. Жок, биздин жетекчи андайга теңирден тескери нерсе деп мындай макул болбойт. Мен эже менен иштешип аткандыктан билем да. А экинчиден бул вообще мындай туура эмес да. Эгер жылдын мыктысы деп аныктагылар келсе жөн эле акчасы жок эле аныкташпайбы?
Гүлмира, бирок кээ бир гезиттер эч кандай акча албай туруп эле чыныгы мыктыларды жарыялап келерин да кошумчалай кетти. Коомдук ишмер, акчалуу деп эсептелгендердин бири Аскар Салымбековго да башында жыл мыктылыгын сунуштаган кайрылуулар байма-бай келип турган. Кийинчерээк бир аз сейилдеди.
Жыл сайындар келет эле, мен айтам, мени мыкты кылсаңар, кылгыла кылбасаңар, койгула деп эле коем менчи. Аны мен кой, аны өзүңөр билгиле, коомчулук билсин депчи. Кээ бирлер ошо бир кан куулап келишет да, бирдеме берип коебу, тигинтип коебу депчи.
Журналист Жалил Сапаров бул темага көп жылдардан бери каршы чыгып келаткан калемкерлердин бири. Анын пикиринде наамды акчага сатып алса боло турган жерде кудайдан жөө качкан жемкор же зөөкүрлөр да жыл мыктысы болуп калышы толук ыктымал.
Жылдын мыктыларын ар бир чөйрө боюнча ошол чөйрөнүн эксперттери өздөрү аныктап, кайсы бир так аныкталган критерийлер боюнча алып чыгыш керек. Анан кийин жөн эле биз кээде мыктылар дегендер кудайдын тузун урдаган бирөөлөр мыкты болуп чыгып атат. Бул биздин коомубузду алты жака өнүгүшүнө, жакшырышына кызмат кылбаса деградацияга алып кетип атат да. Ошон үчүн мындай нерсени токтотуш керек.
Сапаров учурда мыктыларды аныктоо шааниси облустук, райондук, керек болсо айылдык деңгээлге чейин кучак чайып баратканы кейитерин айтат. Узак жылдардан бери бир нече республикалык гезиттердин коммерциялык директору болуп иштеп, гезит журналдарга каражат тартуу боюнча адистешкен журналист Шекербек Калыков бул маселе боюнча карама каршы ойдо.
Бул Кыргызстанда эле биринчиден болуп аткан жери жок, бул дүйнөлүк практика да ушундай. Бул мындай бир жагынан алып караганда өзүн өзү мындай бир таанытуу, өзүн өзү коомчулдукка билдирүү деген эле бир нерсе. Анан эми кыргыз журналистикасында бул азыр колдонулуп жатат. Ошону менен бирге ошол гезиттер өзүнүн финансылык жактан өзүнүн мүмкүнчүлүгүн арттырышат. Эгерде бул керек эмес болсо, ал өзүнөн өзү эле жок болуп кетет да.
Калыков базар экономикасында өкмөттүк гезиттерден баштап жекеменчик гезиттерге чейин так ушундай ыкма менен жашап келерин жашырган жок. Анткен менен Аскар Салымбековдун пикиринде жыл мыктысы деген наам жылдан жылга өз баркын жоготуп баратат.
Жыл сайын ар канча иште гезит бар, канча эмелер бар, уюмдар бар, ошонун көбүнчөсү эле мыктылардын баарын тандашып элечи. Анан кийин бул наамдар өзүнчө бир мындай девальвация болуп атканын байкалып атат го. Жерден да бир мындай мамлекеттик деңгээлде бир мындай бир упорядочение керек го. Азыр баягы биздин акимдер, министрлер алмашкандай эле баягы мыктылар деле ушинтип алмаша баштады, анан кадыр баркы кетип атпайбы, девальвация болчу.
Салымбеков мындай жорукту кандайдыр бир жол менен жөнгө салбаса өтө орой зыяндуу салтка айланып калды деген ойдо. Мыктылыкты алган жарандардын айтымы боюнча массалык маалымат каражаттары жыл мыктысы наамын берүү үчүн мекемелерден, жеке адамдардан каржылык дарамэтине жараша 10,000 сомдон 2,000 долларга чейин сурайт экен. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки азаттыктан бүгүнкү программабыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктап жатабыз. Бирок биздин берүүбүз уланат. Азаттык менен бирге болуңуз.